Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український воїн. Трамп заявляє, що США готові захищатися із застосуванням ядерних можливостей. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 3 вересня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За його даними, за добу підтримувані Росією бойовики 44 рази обстрілювали українські опорні пункти. В угрупованнях ДНР та ЛНР стверджують, що українські військові порушують так зване шкільне перемир'я. Через дощі, грози і пориви вітру 3 вересня сталося знеструмлення у 167 населених пунктах у 4 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Найбільша стихія зачепила Львівську область, де без електрики залишилися 73 села і містечка. У Івано-Франківській області таких 51, у Тернопільській – 37, на Буковині – 6.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна готова захищати себе та своїх союзників, цитата, «з використанням повного спектру дипломатичних, звичайних та ядерних можливостей». Цей коментар Трампа з'явився 3 вересня слідом за заявою міністра оборони США Джеймса Матіса, що Вашингтон дасть, цитата, «масивну військову відповідь на можливі загрози з боку Північної Кореї». Військові Південної Кореї тим часом повідомили 4 вересня, що їхні повітряні сили та армія провели ядерно-ракетні навчання у відповідь на проведення Пхеньяном випробування водневої бомби. За цим повідомленням, південнокорейські військові провели імітацію атаки на ядерний майданчик КНДР, вразивши призначені цілі в Японському морі. Росія закликає Сполучені Штати повернути будівлі російських дипломатичних установ, які, як стверджує Москва, американська влада захопила у Сан-Франциско та Вашингтоні. У поширеній 3 вересня заяві МЗС Росії такі дії названі відверто ворожим актом. Адміністрація США одразу не відреагувала на нові заяви Москви, але американські чиновники кажуть, що Сполучені Штати не вжили жодних неправомірних дипломатичних або юридичних заходів, коли наказали російським дипломатам залишити консульство у Сан-Франциско, а також дві інші дипломатичні будівлі у Вашингтоні та Нью-Йорку. Лідери українського тенісу Еліна Світоліна та Олександр Долгополов 4 вересня проведуть свої поєдинки на центральному корті відкритого чемпіонату США арені імені Артура Еш. Долгополов зіграє в четвертому колі престижного змагання з першою ракеткою світу іспанцем Рафаелем Надалем. Четверта ракетка світу Еліна Світоліна закриватиме ігровий день на центральному корті. Свій поєдинок проти 15-ї сіяної у Нью-Йорку американки Медісон Кіз харків'янка розпочне вже зранку 5 вересня за київським часом.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, вас знову вітає «Ранкова свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Крим. Реалії». У Києві 9:33, у студії Дмитро Баркар. Сьогодні у «Ранковій свободі» будемо говорити про таке. Чи готові українці вже з нового року до цивілізованого сортування і переробки побутового сміття?
Україна ще не готова, це декілька відсотків лише населених пунктів. Охоплено сортуванням.
Запрошуємо до розмови також наших слухачів, наших глядачів на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Ставте свої запитання, коментуйте, а також нагадую, що відтепер в Криму Радіо Крим Реалії можна чути цілодобово, кожного дня на хвилі 105,9 FM.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
І тепер докладніше про сміття, його сортування та переробку. Адже від наступного року Україна зобов'язалася сортувати все побутове сміття, яке можна вважати придатним для повторного використання. Це передбачає тепер вже чинний закон про відходи у редакції 2012 року і відповідає директивам Європейського Союзу, які врегульовують поводження зі сміттям у країнах Європи. Однак експерти сумніваються, що Україна готова до такого кроку. Йдеться не лише про нормативи, які мали би регламентувати сортування і переробку побутових відходів, а й про відсутність інфраструктури для цього, та й просто культури поводження зі сміттям, наголошують екологи. Вони закликають почати цю роботу зі встановлення контейнерів для роздільного збору відходів та з роз'яснювальної роботи. Утім, подекуди в Україні місцеві громади самостійно налагодили сортування відходів, не чекаючи вказівок згори. Детальніше про це, як запровадити в Україні прогресивні європейські норми поводження з відходами, як це позначиться на довкіллі та економіці, будемо говорити з головою Всеукраїнської екологічної ліги Тетяною Тимочко. Вона в нашій студії. Вітаємо вас.
Вітаю вас.
А також телефоном до нас має приєднатися заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк. Він приєднається трохи пізніше, поки що поговоримо з пані Тимочко. Отже, до 2018 року залишається зовсім небагато часу. Які шанси, що запрацює норма закону про відходи вчасно? Чи почнеться це сортування і переробка? Наскільки це реально, наскільки це можливо?
Насправді, вже тепер говорити про 1 січня 2018 року, з якого мало би почати діяти норма закону, вже не приходиться в позитивному контексті. Тому що втрачено час. З минулого року міністр екології пан Семерак обіцяв якусь міфічну стратегію написати, підготувати матеріали. Цього всього не зроблено. Втрачений буквально рік. Витрачені величезні кошти Європейського Союзу на підготовку такого документу. Цього документу не існує. Більше того, 6 законопроєктів, які є у Верховній Раді, які вже розглянуті в першому читанні, деякі з них. Міністерство тормозить прийняття цих законопроєктів, бо на виконання закону про відходи і європейських директив потрібні нормативні документи, які би в Україні облаштовували абсолютно різні питання. Поводження з відходами різними мають бути розбиті категорії, бо, наприклад, в складі побутових відходів, ми знаємо, є небезпечні відходи. І це батарейки, лампи денного освітлення, медичні відходи, хімічні речовини – акумулятори. Що з цим робити? Тобто, якщо ми говоримо про розділення, то на якомусь початковому етапі має існувати інфраструктура, яка не допускає попадання цих небезпечних відходів у всю масу побутових відходів. Зокрема, батарейки мають збирати ті, хто їх виробляють і продають, лампи денного освітлення мають збирати ті, хто їх виробляють і продають, акумулятори і таке-таке інше. Вони не можуть апріорі попадати в побутові відходи. І для цього потрібна спеціальна інфраструктура, законодавча база, яка змушує, як в усьому світі, виробників і продавців збирати небезпечні відходи, щоб вони не випадали в побутові відходи. Це в усьому світі існує. В Україні такі законопроекти ще не ухвалені, вони лежать у Верховній Раді, і депутати їх внесли, міністерство це тормозить. Далі, якщо ми навіть з вами, от ми, звичайні громадяни, почнемо збирати роздільно. От я весь час, уже останні 10 років, збираю принципово роздільно 4 пакети, виношу їх, складаю в контейнери, і кожен раз серце стискається, коли я бачу, приїжджає одна машина, все це забирає. Є такі люди, які вже давно розуміють роздільне збирання, але немає всередині міст інфраструктури. І деякі громади, ви тут праві, вже почали це робити. Тобто дали преференції тим фірмам-перевізникам, які не просто перевозять сміття, а які перевозять розділене сміття. І більше того, не збирають їх в одну машину, а дають можливість фірмам, які переробляють пластик, або переробляють скло, або займаються переробленням паперу, вони все це окремо забирають. Поки воно не зіпсоване, не мокре, там, не перемішане з біологічними відходами. Це відбувається як ініціатива місцева. На національному рівні Мінрегіон, Мінекології взагалі бездіяльні. Вони не вживають жодних кроків. І на цьому фоні говорити про 1 січня 2018 року, знаєте, ми можемо далі це говорити. Але я вважаю, що скоріше треба говорити про непрофесійність і бездіяльність керівників, які не дають Україні рухатися вперед. Громадськість вимагає цього роздільного збирання, бо ви уявіть собі, скільки ми економимо ресурсів. Якщо ми виробляємо папір з використанням макулатури, ми використовуємо в 6 разів менше води. в 4 рази менше енергії. Тобто використання повторне дає не тільки первинні ресурси економити, але і енергію, суто природні ресурси. Пляшка металева, яка попадає на сміттєзвалище, там сотнями років лежить, натомість вона може використана бути в подальшому переробленні і все інше.
А, до речі, ті організації, які зараз здатні вже вивозити роздільно це сміття, чи є куди їх вивозити? Ті ж самі батарейки?
В Україні серйозна є проблема, знову ж таки, і тут треба називати просто відверто, хто в цьому винний. В Україні є серйозна проблема з поводженнями з небезпечними відходами в складі побутових. Ті ж самі батарейки. 5 років назад Всеукраїнська екологічна ліга розпочала акцію «Батарейкам утилізація». Ми підготували законопроєкт, внесли його в Верховну Раду про електронне обладнання, на таке, як директива Європейського Союзу, що всі, хто продають і виробляють, мають це збирати і платити або через агітацію, ну, принаймні, мають зібрати. Потім вони мають професійним, вузькоспеціалізованим фірмам віддати це на перероблення. Так от, за 5 років накопичилося у величезної кількості людей цих зібраних батарейок. І тепер Мінприроди України не дає, оскільки в Україні немає структури, яка може переробляти, безпечно переробляти, ну, утилізувати батарейки. Але є іноземна компанія, яка заключила договір з французькою компанією Треді на вивезення цього. Тобто це сміття, це отрута. Та міністр би перехрестився і сказав, слава тобі, Господи, що хтось вивозить за межі України в законний спосіб на перероблення. Ні, він діє по принципу, така корова нужна самому, хай оці купи батареїк лежать, і не дає транскордон. Тобто дозвіл на перевезення цих батареїк за межі України. Це взагалі нонсенс. Коли пан Семирак заявляє, що вони будуть це робити в Україні, і це вже відбувається десятки років, і з ним уже 2 роки майже, що цього не переробляється, тоді я просто не можу зрозуміти, чи вони вирішили задушити Україну в цьому отруті, в цьому смітті. Просто, знаєте, до непрофесійності додається якесь невігластво, яке межує зі злочинним таким умислом. Україна потопає в смітті, вони нічого не роблять. І всі громадяни, от я чула, у вас була ремарочка в ефірі, що якась жіночка сказала, що там, ну, не готові.
Зараз послухаємо докладніше.
Але люди готові. Ми величезно проводимо інформаційну кампанію, ходимо в садочки дитячі, в школи, в університети, поговоримо з мешканцями. Звичайні селяни сортують, природньо сортують, бо біологічні вони відкладають на компостну яму, а все інше складають.
Ну, з цим, власне, зрозуміло. Селяни дають собі раду, принаймні, краще
але
за містян.
Але що ж
містян?
Вони дадуть раду з пластиком? Вони ж таким так, же звісно. Користуються матеріалом, такими ж, як і місцеві мешканці. І ото в селах, навколо кожного села, отакі виростають гори сміття. Бо куди їм це дівати?
Давайте, власне, послухаємо, якщо ви вже згадали. Це були слова, ви чули частину цитати еколога Міжнародної організації «Екологія, право, людина» Алли Цюховської. Вона, ну, власне, погоджується також з вами, що мало шансів, що запрацює цей закон. Давайте послухаємо цитату.
6 років фактично давалося на це Україні. Декілька місяців, і це 1 січня настане, але я вам скажу, Україна ще не готова. Це декілька відсотків лише населених пунктів. Тільки охоплено сортуванням державними органами та органами місцевого самоврядування. На місцях безпосередньо не вживалися жодних заходів для встановлення, наприклад, контейнерів для роздільного сортування. Першочергові, я вважаю, заходи – це кожен населений пункт забезпечити роздільним збором сміття. Ще обов'язково, це вже районні центри, організувати сміттєсортувальні лінії, станції компостування.
Це була Алла Вицеховська, еколог. А тим часом, поки ми її слухали, до нас, до нашої розмови телефоном приєднався заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк. Пане Василюк, вітаю вас. Доброго ранку.
Доброго ранку, доброго.
Пане Василюк, як на вашу думку, чому немає зараз, є закон, але немає стратегії його втілення про роздільне збирання та переробку сміття, якщо мало би бути в цій стратегії, як би ви її бачили?
Ну, звичайно, що головна проблема, більшість громадян все ж таки у нас не готові поки що морально до того, що сміттям треба поводитись якось інакше. В першу чергу люди не готові до того, що сміття треба просто менше продукувати. Тобто є прекрасні, наприклад, в соцмережах групи, де люди поширюють свій досвід в зменшенні кількості відходів. Тобто, звичайно, що можна безкінечно сортувати сміття, але більшу кількість різновидів сміття нам нікуди здати. Тобто ми одне діло розсортувати, інше діло, хто буде переробляти таке велике різноманіття відходів. Тому, звичайно, є люди, які прекрасно вирішують це перед своєю совістю, менше купуючи сміття, менше викидаючи сміття. Є, наприклад, в Фейсбуці прекрасна група, називається «Життя без сміття», там кожен день є десятки прекрасних нових порад. Але все одно ті люди, оті от навіть тисячі людей, які намагаються зменшити кількість відходів в своєму житті, це крапля в морі серед всіх українців. Більшість українців цього не роблять. І тому мені здається, що головне, чого не вистачає в цій ситуації, і в інших якихось ініціативах держави, направлених нас на боротьбу із переповненням нашої країни сміттям, це пропаганда того, щоб люди його не викидали, щоб люди його не створювали, не купували. І це реальна проблема, тому що часто люди кажуть, що чисто там, не там, де прибирають, а там, де не сміттять. Неправда. Чисто там, де просто сміття немає. Його все одно десь треба подіти. От я зараз знаходжусь в нашому офісі, у нас стоїть 4 скриньки зі сміттям. Але нам нікуди його подіти. Батарейки, звісно, у нас навіть є деякі колеги, які просто вивозять дорогою за кордон, вивозять там, здають. Є навіть народні депутати. Це, наприклад, народний депутат Бригнець. Під час закордонних відряджень він забирає з собою свої батарейки, свої...
Пане Василюк, я перепрошую, але ж, ви пропонуєте втілення законопроекту починати з перевиховання населення, але є такі от цифри, за даними Міненергобуду, за 16 рік утворилось 49 мільйонів кубометрів відходів або близько 11 мільйонів тонн. Знадобилося 5,5 тисяч гектарів сміттєзвалищ для цього, але головне те, що утилізувати та переробити вдалося 6% відходів. Власне питання в тому, якщо виховати населення, скільки тоді відсотків буде перероблено? Чи можна так проводити інформаційну політику аж до того, що треба, щоб на 94% скоротилося продукування цього сміття? Чи це можливо? Чи можливо все-таки ще є питання зі створенням інфраструктури переробки? Адже не вивезе ні Бригнець, ніхто інший, і всі батарейки за кордон.
Звичайно. Просто для того, щоб було ефективно діяла переробка сміття, а сміття у нас вже достатньо викинуто. Його достатньо є, і треба щось робити з тим, що є. Але постійне додавання нової кількості сміття, ми ніколи не зможемо зараз створити такі потужності переробної сміттєпереробної промисловості, або й навіть зараз багато хто досі пропагує сміттєспалювальні заводи. Це ще окрема проблема, тому що це подається ледь не як зелена енергетика. Є навіть такі ініціативи вважати сміттєспалення зеленою енергетикою, тому що воно робить менше сміття. Це взагалі божевільно. Тобто сміття є достатньо багато вже зараз, щоб ми не могли достатньо швидко його переробити. Відтак, паралельно із поширенням сміттєпереробки, роздільного збору сміття, і це безкінечно правильно, але паралельно з тим, обов'язково на державному рівні повинна вестись робота над тим, щоб сміття ставало менше надалі. Одне діло кудись його подіти, інше діло зробити так, щоб його не прибувало. Тому що у нас стільки на світі переробних заводів. Яку б цифру ми не назвали, це безкінечно мало. І тому, оскільки ми зараз говоримо в ефірі, дуже важливо, щоб кожен, хто нас чує, допоміг державі з цією задачею впоратись, допоміг переробити те сміття, що вже накопичилось зараз, зменшуючи обсяги сміття, яке викидається.
Зрозуміло. Дивіться, з одного боку, у нас є коментар, цитата засновника мистецького хутору «Обирок» на Чернігівщині Леоніда Кантера про ініціативу знизу. Він розповів про те, яким чином його хутір нещодавно наладив роздільний збір сміття. Давайте послухаємо цю цитату, і, власне, з нього випливає наступне питання.
Це справді означає, що ми потрапляємо в сім'ю культурних народів нарешті. Тепер, коли ми будемо сортувати, це все буде вивозитися. Сміття воно перетвориться в вторсировину. Це буде просто прекрасно. Ми у себе на хуторі ось щойно це вже запустили. І 7-го числа в нас вже приїде перша машина. Ці жителі вже готують, сортують, складають. І перший раз у нас заберуть цю сировину. Домовилися про те, що ми сортуємо на залізо. В тому числі туди входить банка від консерву, пластикова пляшка ПЕТ, а також весь інший пластик, а також скло і картон. Ну, органіка в нас, само собою, вона йде в компостні ями.
Це була розповідь Леоніда Кантера про те, як ініціатива знизу допомагає боротися зі сміттям, порядковувати, переробляти і так далі. Але, пані Тимочко, ще раз до цього питання. Як на вашу думку, що є першочерговим і визначальним розуміння населення, підходи до сортування чи таке?
Я погоджуюся своїми колегами і колегами, які говорять, що треба, звичайно, треба говорити з людьми і освіту проводити. Але, колеги, це все одно, це мені нагадує, як деякий колись недавно міністр сказав, треба менше їсти. І тоді у вас буде все нормально, не буде таких витрат, ви будете добре жити. Життєдіяльність і продукти життєдіяльності в усіх цивілізованих країнах, вони потім направляються в певну інфраструктуру. І якщо немає інфраструктури, щоб ми не переконали людей, 10 років екологічна варта, дитяча організація проводить уроки, заняття з дітьми, з дорослими про роздільне збирання. Ну, зібрали люди роздільно. Я вам розказую, таких тисячі людей по Україні зібрали роздільно, винесли на вулицю. Немає інфраструктури, яка би прийняла це розділене сміття. І тому першочерговим є створення цієї інфраструктури. Це має бути окрема галузь економіки. Є транспорт, є сільське господарство, є там промисловість, енергетика. Це має бути окрема галузь. З своїми законами, де працюють економічні механізми. Не заклики, давайте жити дружно, давайте будемо розділяти, бережіть природу. Це все працює лише за одної обставини, коли є жорсткі рамки, які встановлює держава. Так от, потрібні ці правила, по яким прийде бізнес в Україну, і йому буде вигідно забирати роздільне сміття. Його ніхто не буде тиснути, йому не будуть ставити перепони, забирати ліцензії, як це робить Мінприроди України, у існуючих підприємств, які працюють, забирають ліцензії і в той же час роздають, продовжують видавати дозволи на діяльність неіснуючим паперовим структурам і фірмам, які у нас забирають нібито відходи, потім скидають в сусідній яр. Це має бути прозора, абсолютно прозора, біла галузь, де відходи стають з самої першої хвилини сировиною. Для нас вони якби не потрібні речі. А якщо вони для когось стали сировиною, то той, кому ця сировина потрібна, має це купити. І оце викупити у населення частину сировини, це і є цей економічний інструмент, який змусить нас розділяти. Є, звичайно, люди і залишаться, які ніколи не захочуть розділяти. Це в багатьох країнах. Ти не розділяєш, ти платиш 100 разів більше за це нерозділене сміття. Ти розділяєш, ти нічого за це не платиш. У тебе вивозять безкоштовно. Тобто куча є інструментів економічних, які змушують людей діяти в той чи інший спосіб. І от потрібні ці законодавчі акти. Директива Європейського Союзу – це добре. Ми її підписали в рамках асоціацій, але жодна державна установа не зробила нічого, палець не вдарили, щоб вона у нас запрацювала. І тому, скільки б ми не закликали, давайте розділяти сміття, воно потім виявляється на сміттєзвалищі. І коли потім сміття поставляється на сміттєзвалище, там відбуваються чарівні дії. От там починається ця сміттєпереробка. Приходять люди непевної місця проживання, непевної спеціальності, вони швиденько це все розділяють, туди приїжджають машини окремо, за синім, чорним, білим, зеленим пластиком, окремо за чорним, білим, жовтим поліетиленом. Все це спаковано в тюки, все це вже підготовлено. Папір окремо, скло окремо, бляшанка вже стиснута окремо. І за цим приїжджають виробники. Але вони приїжджають на сміттєзвалище, в тіньовий спосіб платять, точно не в бюджет. гроші. І тому ці сміттєзвалища продовжують існувати. Що, не знають про це місцеві влади? Так місцеві влади ж в цьому беруть участь. Вони всі прекрасно розуміють, що їхнє сміттєзвалище – це купа людей, які незаконно працюють за просто готівкові кошти, їм платять, причому копійчані кошти, повна антисанітарія. Дуже часто ці люди живуть цілими селищами навколо сміттєзвалищ. Зовсім недавно, слава Богу, біля 5-го полігону київського прибрали це містечко, де жили оці люди. Розумієте?
Що сортувати тепер буде.
Так, це ціла галузь, але вона тіньова. І до цього нічого немає, ніякого просвіта. Це державна політика, якої в Україні не існує. І тому закликати людей зменшити кількість товарів, які ми купимо, так, можна. Це є, називається, прекрасна ідея світова, моделі, збалансовані моделі виробництва і споживання. Виробляйте тару упаковку, яка розкладається, менше купуйте товарів в такій нерозкладній упаковці. Це хороші ідеї. Але вони лягають в тих країнах, і просвіта, і освіта, де є інфраструктура. Тобто людина хоче здати батарейку, ось вона прийшла в магазин, тут чорна стоїть скринька, вона сюди поклала відпрацьовану батарейку. І тут же в цьому магазині вона купує нову батарейку. Але ми точно знаємо, що з цієї чорної скриньки ці батарейки не будуть звалені в сусідню яму чи в сусідній яр, що прийде спеціалізована компанія, яка відповідальна за перероблення саме батарейок, і вони будуть в законний, екологічно безпечний спосіб перероблені. Ми ж також маємо бути, ну, знаєте, спокійними за наслідки своєї діяльності. Якщо я хочу здати лампу денного освітлення, мені не треба в Києві в інтернеті шукати 20 пунктів, потім приїхати в 5 з них, і вони або адреса їхня не співпадає, або вони закриті, або ніхто не знає про їхнє існування. От ця інфраструктура і економічна галузь тільки запрацює тоді, коли держава скаже, от є прозорі правила, приходьте сюди з інвестиціями, і ніхто не говорить про сміттєспалювальні заводи, скажіть, будь ласка, а говорить про сміттєпереробні.
Відомо зараз про якихось, ну, принаймні, потенційних інвесторів, які були би зацікавлені зайти, вкласти в кошти в цей бізнес?
Дуже багато, от за останні, скажімо, 10 років в Україну приходило і приходить інвесторів. До кого вони в першу чергу йдуть, як ви собі думаєте? Вони йдуть до великого міста, в мерію, і говорять, у нас є гроші, дайте нам ділянку, не менше, ніж 3 гектари, ми збудуємо сміттєпереробний завод. Причому за 10 років 51%, який зараз ми закладаємо для міста власності, ми вам віддаємо всі 100, за 10 років ми повертаємо свої кошти, завод далі працює для міста. Як правило, потім виявляється, і, до речі, до нас в громадську організацію ці інвестори іноді повертались і говорять, їм просто малюють цифру, яку хоче міський голова за участь в цьому проєкті. У європейців це не прийнято. В інвестиції не закладаються кошти на хабарі там чи на щось інше, чи, наприклад, на проходження документів, як вони називають, через органи місцевої влади. І тоді вони розвертаються і йдуть з України. Ніхто не хоче в Україні будувати заводи, бо це просто неможливо, тому що неможливо.
Ну, це, власне, стосується багатьох питань.
Так от згадайте Грибовича, досі, 2 роки, вірніше, рік уже пройшов після страшної трагедії. І досі це питання не зрушено. В місті не запроваджено повністю роздільне збирання, яке б точно полагодило ситуацію. Бо якщо б громадяни в той хвилину були готові і ладні навіть частину так великих речей, там старі дивани, якісь речі, не виносити на вулицю, телевізори. Ну,
зрозуміло, дякую.
Хотіли розділяти, їм дуже, не дали
можливості. Дуже швидко минає наш час в ефірі, він майже вже вичерпався, тому, ну, мабуть, останнє питання. Просте, я хочу просто уточнити. Чи правильно я зрозумів, що за певної стратегії, за певного підходу при певних інвестиціях існує та схема, коли за вивезення, переробку і так далі платить, власне, якийсь інвестор, якийсь бізнес, який може заробляти на переробці, і це населення позбавляє необхідності, власне, платити той сьогоднішній тариф за вивезення сміття.
Ні, тариф має бути, і от якраз тут Ми маємо людей виховувати не тільки про роздільне збирання, а в тому, що я, споживач, маю заплатити кошти за поводження з моїми відходами. Хтось має безкоштовно, це не може бути. І от в цьому полягає величезна наша виховна і освітня функція. Людей треба переконати, що продукти життєдіяльності мої власні, я маю або сам утилізувати в безпечний спосіб, або комусь доручити і за це заплатити гроші. Більше того, українці готові це робити, якби ми побачили результат, якісний результат на діяльності переробних компаній.
Зрозуміло. Дякую вам дуже, пані Тимошко. Хочу ще раз нагадати нашим слухачам, що гостями ефіру були голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимошко та заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк. Ми говорили про те, чи зможемо ми за європейськими принципами переробляти і збирати роздільно сміття. Ну і на цьому власне час ранкової свободи добігає кінця. Це був Дмитро Баркар. До зустрічі завтра о 7:00 ранку.